galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa Washington.
waa maalin talaadaa bisha ogost waa 9-20 sanadka 2017-ka waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda galabnimona waxay idiin hayaa anigoo ah maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah shil baabuur oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay waddada isku xirta Gaarisa iyo Nairobi. Waxaa la soo sheegayaa inay ku dhinteen halkaasi dad badan.
Dhimashada hadda waxaa waaye oo la xaqiijiyey waa 10 qofood. Intii daabacna waxaa waaye sida hadda noola sheegay ninka isbitaalka u weyn Gaarisa
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka dhulka iyo dhulka Soomaaliya oo ka hadlaya la soo wareegista maamulka hawada dalka.
shaqaalaha soo rabitaankooda iyo dibgooda qalabeenkooda iyo wixii dhan way socdaan si jadwalkii loogu talagalay inay ku socdaan. wax yar oo yara baahida hakad yarna waan dareemaynaa marka waxaa suuragal ah ilaa iyo November dhexdeed inay nala gaarto, laakiin waxaa la hubaa xuduudaha qaranka noqdo si kastaba ha u dhacdo in xafiiska Nairobi la soo xiri doono waddanka gudihiisana laga maamuli doono awooda xuduudaha qaranka, taas ayaa la hubaa.
xubintii umuuraha Mareykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Kuuriyada Waqooyi ayaa samaysay tijaabo gantaalkaas oo dulmaray hawada waddanka Jabaan, waxaana ay taxliiliyaal sheegayaan in uu la mid ahaa mid ay Pyongyang dhowaantani ku fashilintay inay ku rido meel u dhow dhulka Mareykanka ku maamulo Guam. Tijaabadan ayaa waxay keentay inay si xooggan uga falceliyaan Jabaan iyo gaamiyaal kale oo dhowr ah. Tijaabada ayaa ahayd tii labaad ee guulaysatay, taasoo gantaalada ridada dhexe balistikada ay ku gaaraan masaafo u dhexaysa 3-5 oo kilomitir, sida uu qabo Jeffrey Lewis oo ah khabiir dhinaca gantaalada. diblomaasiyiin qaramada midoobay ka socda New York ku sugan ayaa sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka shiri doonaan talaadada maanta tijaabadan cusub ee Kuuriyada Waqooyi ay samaysay. xogeyaha golaha wasiirada Japan iyo Shihidi Suga ayaa cambaareeyay tijaabadani oo tii ugu dambeysay ahayd ay samaysay Pyongyang.
qof is soo midaamiyey ayaa weerar ku qaaday dad isugu soo baxay meel dibadda ka ah bangi ku yaala magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan, halkaasi oo ku dilay 5 qof islamarkaana uu 9 kale ku dhaawacay, sida uu sheegay afhayeen booliiska ka tirsan oo idaacadda v o a la hadlay. weerarka ayaa ka dhacay halka laga galo Kabul Bank oo aan ka fogeyn safaaradda Maraykanka. dad goobjooga ayaa sheegay in ciidamada dalka Afghanistan iyo shaqaale kale oo dhinaca amniga ahi ay ka mid ahaayeen dadkii meesha isugu soo baxay, ayna sugayeen in mushaharkooda bilaha la siiyo. kooxda Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. afhayeen u hadlay Taliban ayaa sheegay in qofka is soo miidaamiyey uu khasaare xoog badan gaarsiiyey ciidamada Afghanistan iyo booliiskii halkaasi isugu soo baxay. qaraxa ayaa yimid dhowr maalmood kadib qarax kale oo dhacay jimcihii kaasi oo lagu qaaday masjid shiicadu ay ku leedahay magaalada Kabul. in ka badan 40 qof ayaa lagu dilay qaraxaas oo ay ku jireen haween iyo caruur, waxaana lagu dhaawacay 100 qof oo kale.
roob xoogan ayaa weli ka socda maanta oo talaadaha koonfur bari gobolka Texas ee waddanka Mareykanka, halkaasoo duufaanta Harvey ay ku dhufanayso, taasoo sababtay daadadkii ugu ba'naa ee abid ku dhufta mid ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn ee Mareykanka. hay-adda la socota cimilada ee Mareykanka ayaa filaysa in duufaantu ay mar kale ku horiso gobolka roob dhulka biyo dhigaya 25-50 centimeter kor inta aysan gobolka ka tegin Khamiista soo socota, waxaana ay taasi ka dhigan tahay roobka ku kordhay 90 centimeter oo biyo ah oo roobku horey u dhigay magaalooyin ka mid ah waddankaasi, gaar ahaan gobolka Texas, gaar ahaan magaalada Houston. ubucda duufaanta Harvey ayaa ahayd xeebaha Texas ee gacanka Mexico, iyadoo xawaaraha iyo diirimaadka ay ka qaadanayso gacanka mexico ayaa roobab xooggani ku horisay bariga. duufaanta ayaa la filayaa in mar kale xagga bariga ay ku dhufato texas maalinta arbacada. daadadka ka dhashay duufaanta ayaa horey u burburiyey guryo iyo waddooyin, iyadoo kooxaha gurmadkuna ay si aan kala go' lahayn ugu howlan yihiin badbaadinta dadka. duqa magaalada houston sylvester tanner ayaa sheegay isniintii shalay in dadka badan saddex kun oo qof la badbaadiyey, halka 8,000 oo qofna lagu hayo meelo gabaad ah oo halkaasi lagu hayo la geeyey. waxa uu sheegay in 3 qof la xaqiijiyey inay u dhinteen sababo la xiriiray duufaanta.
hogaamiyaal ka socda yurub iyo afrika ayaa isku raacay inay dejiyaan qorshe dalalka afrikaanka ah qorshe dadka afrikaanka usoo hajiraya yurub lagaga soo qaadi karo lana geyn karo dalalka yurub intii ay soo geli lahaayeen safar halisa kaas oo ay ku soo maraan badda mediterraneanka. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa isniintii paris ku martigeliyey shir madaxeed ujeedadiisu ay tahay sidii loo heli lahaa hab wanaagsan oo loola tacaalo muhaajiriinta sharci darada ah. wuxuuna heshiiskaasi la gaadhay ku sheegay jawaabta ugu degdega iyo wax ku oolka badan. ururka caalamiga ee socdaalka ee IOM ayaa sheegay in qiyaastii 120,000 oo qof ay sanadkan yimaadeen yurub, gaar ahaan dalka talyaaniga, iyaga oo taari baddaa soo maray. in ka badan 2,400 oo qof ayaa sidoo kale badda ku dhintay amaba iminka la laayahay. bayaan ka soo baxay kulan madaxeedka paris ayaa lagu muujiyey baahida loo qabo in la bilaabo barnaamij dib u dejin loogu samaynayo qaxootiga kaasoo laga aasaasi doono dalalka chad iyo niger si loo yareeyo dadka saxaaraha kusoo tahriibaya kadibna badda mediterraneanka u maraysa yurub u tagaan. hanaankan ayaa qaxootiga u ogolaanaya in si sharci ah ay u tagaan yurub haddii ay ku jiraan liiska hay-adda qaxootiga qaramada midoobay, islamarkaasna ay u diiwaangashan yihiin mas-uuliyadda dalalka niger iyo chad. madaxa qaxootiga qaramada midoobay filippo grandi ayaa soo dhoweeyey qorshahan.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a. 10 ruux ayaa ku dhimatay, 130 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii shil gaari ka dhacay jidka u dhexeeya nairobi iyo gaarisa. wararka ayaa sheegaya in dadka ku dhintay 5 ka mid ay yihiin caruur. cabdimaalik xajir waa wariye u shaqeeya wargeyska daily nation, waxaana isagoo gaarisa ku sugan khadka telefoonka ugu waramay cabdixakiin maxamuud shirwac.
walaal, shilka wuxuu u dhacay waxaa waaye gaariga dadka la yiraahdo sabriin ayaa wuxuu ka baxay wajeer, wuxuuna u socday nairobi. marka markuu uu gaarsa meel ka jirta ka baxay 60 kilometer ayaa dadka gaariga la yiraahdo lori oo qaado xamuulkan alaabta lagu dhiso guryada ayaa isku dhaceen meesha la yiraahdo tula oo ku dhow bangal
wayay. marka gaariga xamuulkaa garanay gaariga weyn ee alaabta guryaha lagu dhisto waday, gaarigan kale muxuu ahaa, gaari nooceeyuu ahaa?
dadka kuwa kan dadka qaado oo qaado una 60 qof ayaa lagu talagalay. dadka sabriin la yiraahdo waa dadka oo xamuulka dadka oona waxaa lagu tagay inuu qaado 60 qofood markii safaalka safartii. laakiin waktiga shilka hadda ma garanayno intii qof oo saarnayd.
waa si wanaagsan. marka waa gawaarida basaska rakaabka ee dadka qaada. waayo haddaynu eegno dhimashada oo kale ama khasaaraha ka dhashay tirayntee leeg baa dhaawac iyo dhimashada dadkii saarnaa gawaaridaasi?
dhimashada hadda waxaa waaye oo xilcinti la xaqiijiyey waa 10 qofood. intii dhaawacna waxaa waaye sida hadda noola sheegay ninka hospitaalka u weyna gaarisa noo sheegay waxaa waaye 30 iyo 1 dhimashana waa 10, laakiin 5 caruur ay ahaayeen.
waayahay wararka qaar baa iyaguna sheegaya in ay ka mid ahaayeen dadka ku geeriyooday goobta iyada ah hooyo iyo 3 caruur oo iyadu dhashay. warkaa ma aragtay innaba?
warkaa uu jiraa, laakiin ninka oo uweyn saasa gaarta oon la hadalnay ayaa usuu yiri hooya caruurteeda 3 waa ku geeriyoodeen, laakiin hooyada ayada dhaawac halista ayaa gaaray waxaana la geeyey hospitaalkan nairobi.
okay, marka
ayada la geeyey, laakiin asaga wuxuna xaqiijinaynan hooyada dhimanin oo maaragtay dhaawac halista gaaray, laakiin 3 dhexdeed cunuga oo meesha ku geeriyoodeen.
Waayahay marka hooyadii iyadu ma geeriyoonin, laakiin caruurtii baa geeriyooday.
Ha ha,
waayahay. Yaa xaqiijiyey khasaarahan intan la-eg? Ma maamulka Gaarisa xaqiijiyey? Ma cusbitaalka mas-uuliyiintooda xaqiijiyey? Mise ada indhahaaga ku arkay?
Waxaa xaqiijiyey ninkaa kalkaaliha u weyn cusbitaalka Gaarisa oo la yiraahdo Xasan Cabdulaahi.
Wahagag, innaba ma la og yahay waxa ama sababta keenay shilkani inuu dhaco amaba yimaado?
Sababta hadda dadkan oo ma aragtay oo hadda daabac gaaro ayaan la hadlay oo meesha isbitaalka ugu tegay, waxay yiraahdeen dadka gaariga looriga ayaa wada oo wadada camal leenkiisa ahayn ayuu socday. Marka sidii oo maaragtay isku dhaceen waxaa la yirahda head end collision, gaarigan ma ku soconin leenkiisa, leenkii loogu talagalay leen khaldan camal uu ku socday. Marka gaariga dadkiisana awoodsiya oo ugu dhacay.
Waayahay, hadda dadkii ku geeriyooday amaba dhaawac soo gaaray dhibaatadu ka soo gaadhay, ma Gaarisa la geeyey oo cusbitaalkeeda lagu dabiibaya?
Markii ugu horeysa waxaa la keenay isbitaalka weyn Gaarisa, laakiin hadda waxaa jirta shaqa joojin oo dhanka kalkaaliyaasha. Marka dhaawacii way badnaadeen, isbitaalka marka uu xamili waaye, waayo kalkaaliyaasha shaqa joojin ayaa jirta. Marka waxaa la geeyey isbitaalasha oo Gaarisa ku yaallaan aanan maaragtay binafsiga la geeyey.
Waaye, cusbitaalo kale marka loo refer gareeyo, loo kixiyo, loo qaaday? Waayahay, waxaa tilmaantay in kalkaaliyaashu ay shaqada joojiyeen. Maxay u joojiyeen kalkaaliyaashu shaqada?
Waxaa waaye waxyaala badan oo dhanka dowladda ay ka rabeen, oo waxaa jirta la fulinin oo sameeyaal dowladda kala soo xeedeen ayaa dowladda markaa fulinin. Hadda intii bil ku dhawaad shaqa joojin ayay sameeyeen oo hadda shaqada maayna kusoo laabanin.
Waaye, marka yaraan baa jirta dhinaca howlwadeenada iyo shaqaalihii ka shaqeynaya dadka daaweynaya?
Cabdimalik Haajir oo wariye u shaqeeya wargeyska Daily Nation isagoo Gaarisa jooga ayuu la hadlayay wariyahayaga Cabdi Xakiim Maxamuud Shiruuc.
Dhinaca kalena, dalka Kenya waxaa weli socda dhageysiga maxkamadda sare ee ku saabsan natiijadii doorashada 8-dii bisha ka dhacday dalkaasi oo mucaaradku ku dooday inay jirtay wax isdaba marin. Dadka markhaatiga dhiibay waxaa ka mid ah xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere.
Maanta waxaa dib u bilowday dhageysiga dacwadii ka dhanka ahayd madaxweyne Uhuru Kenyatta in uu ku guuleystay doorashadii 8-dii bisha Oogast ka dhacday dalka Kenya, oo ay dacwadaasi maxkamadda sare u gudbiyeen isbahaysiga NASA ee uu hogaamiyo Mr. Raila Odinga. Gelinkii dambe ee shalay ilaa iyo 8-dii fiidnimo ee xalay ayaa waxaa socotay in ay soo bandhigayeen hogaamiyaasha u doodaya isbahaysiga NASA in aanay doorashadu u dhicin qaab cadaalad ah, oo weliba gashoorayaal caana oo ay ka mid yihiin James Orengo, Otiende Omolo iyo Mutaha Kangu, Anthony Oluch iyo Paul Mwangi ay ka mid ahaayeen dadka iyagu markaasi ay dhageysanayeen toddobada garsoore ee ugu waaweyn waddanka Kenya, oo iyagu markaasi ka dhageystay qoraallo ay soo bandhigayeen ay ku tilmaamayeen in doorashada looga shubtay, isla markaana ay ahaayeen waxyaabihii IEBC ay soo bandhigeen mid markaasi aanay ku qanacsanayn. hase yeeshee, qareennada iyaguna u doodayay golaha madaxa bannaan ee IEBC ee uu hogaamiyo Wafula Chebukati ayaa NASA ku tilmaamay waxyaabaha ay tilmaamayaan inaanay sal iyo raad toona lahayn. waxaana ka mid ahaa qareennada sida adag u difaacay maxsuulka natiijada uu ku guuleystay madaxweynaha waddanka Kenya, garsoorayaasha Paul Mute, Isa Mansuur, Pia Ole Lumumba iyo Paul Yamondi, kuwaasi oo sheegay inay iska caddahay in dadka reer Kenya ay soo bandhigeen wixii ay xaqa u lahaayeen marka la eego foomamka loo yaqaano 34A iyo 34B oo markii hore ay ku doodayeen isbahaysiga NASA. haddaba qareenka Fred Ngatia oo isagu matalaya madaxweyne Uhuru Kenyatta oo jawaab celintii saddexaad saaka ka jeediyey fagaaraha weyn ee maxkamadda sare ee dalka ayaa isagu xaqiijiyey in dadka reer Kenya ay codeeyeen in doorashadu ay ahayd mid u dhacday si cadaalada.
At the polling stations on 8th August were credible, transparent and inclusive. We commend and congratulate Kenyan voters.
Fred Ngatia waxa uu sheegay in dadka reer Kenya 8-dii bisha Oogast doorashadii ay u dareereen ay ahayd mid cadaalad ah oo si wanaagsan u dhacday, isla markaana uu uga mahadcelinayo kuna bogaadinayo dhammaanba dadka reer Kenya shacbigeeda qaybaheeda kala duwan dadkii iyagu markaasi goob joogayaashaha warbaahinta iyo dhinacyada kala duwan oo uu sheegay inay ahayd doorasho si xaq oo cadaalada u dhacday isla markaana ay mudan tahay in loogu hambalyeeyo guud ahaanba shacbiga waddanka kenya john kerry xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka oo goob joogayaasha ka mid aha wax laga weydiiyey bal doorashadu sida ay u dhacday iyo markii ay goob joogayaasha ahaayeen waxa uga muuqday waxa uu yidhi
we believe that the elections commission in kenya has put together a process that will allow each and every vote's integrity to be proven and to be
doorashada waddanka kenya ka dhacday waa doorasho dadka oo dhan ay isu soo baxeen oo ay safaf dhaadheer galeen oo ay goobjoog ka ahaayeen dhammaanba qaybaha kala duwan ee xisaabta tartamaysay iyagoo markaasi waraaqahan hortooda lagu furayey waxaan kaloo weydiinay inay ku qancayaan natiijada ka soo bixi doonta marka doorashadu ay dhacdo 8 August oo ay dhammaan dhinacyada kala duwani ay aqbaleen way dhici kartaa in wax soo baxaan ama mashiinada mararka qaarkood iyo waxyaabaha la tiriyey ay wax ka soo bixi karaan waana socotaa waana wax loo baahan yahay in dadku markaasi ay si weyn ula socdaan iyadoo isbedelada soconayaana yihiin kuwa lagu xaqiijinayo waxyaabaha markaasi gaboodfale ee dhici kara iyo qaabka loo sixi karo marka xagga aaladda elektroonikada la eegayo waa waxay kenya leedahay oo aayahooda iyo mustaqbalkooda waxaana noo muuqda in doorashadu ay u dhacday si cadaalada ruka hadlayey arrimaha ku saabsan dhinaca ammaan darida iyo qalalaaso haddii ay dhacaan waxa uu yidhi waxaa goob joogayaashu ay ku qanacsan yihiin go-aanka maxkamadda hase yeeshee rabshad marna ma taageerayno wixii rabshad markaasi geystana waxay noqonaysaa wax indhaha lagu hayn doono xasan cise wardheere v o a nairobi
galab wanaagsan halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a wararka ka imaanaya gobolka gedo waxaay sheegayaan in mas-uuliyiinta gobolkaasi isku soo dhiibay xubin ka tirsanaan jiray ururka al-shabaab ninkan ayaa la sheegay inuu shabaab mas-uul uga ahaan jiray tulada ceel guduud oo gobolkaasi ka tirsan jaamac buule jaamac ayaa isu soo dhiibidda ninkaasi ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka cismaan nuur xaaji mucalimu
soo dhiibitaanka hadda ma bilaabanaysa mas-uuliyiin badana hore usoo gashay gobolka gada ninkan hadda saako isu soo dhiibay xiriiro badanaa lala sameeyey mas-uuliyiintii iyo saraakiisha ciidanka ay la sameeyeen iyo maamuladaba wuuna isu soo dhiibay maantana waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda soomaaliyeed ee gobolka gada si ammaan hoona gacanta ugu jiraa haddana muxuu ahaa wuxuu joogaa saldhigii booliska ee degmada garbaari
waxaad noo sheegtaa magaciisa oo saddexan xilka uu hayay iyo sida uu isu soo dhiibay
maxamed dheel baa la yidhahaa magaca kale wax loogu daray saa uma sii garanayo laakiin wuxuu xilku hayay waa gudoomiyaha ceel guduud tuulada ceel guduud iyuu xilka hayay nin nimanka nabadiidka ah aada iyo aada ugu dheer oo ugu shaqo badanna uu ahaa sida hadda deegaanka garbaarey dadka aada iyo aada ay muxuu ahaa shaqadiisa looga ogaa oo nimanka nabadiidka aad ugu shaqeynayu ahaa oo maanta hadduu kasoo galay ninkaas ay ku noqonaysa dhaawac weyn nimanka nabadiidka ah
nabadiidka waxaad ula jeedaa al-shabaab marka adigu waxaad tahay guddoomiye ku-xigeenkii gobolka gedo waxaadna sheegtay inuu ciidamada iyo madaxda wadaxaajood horey ula lahaayo wadahadal ay socotay maxaad ka ogeed wadahadalkaas socday
salaal aad baan ugu ogaa mas-uuliyiinta rag ka mid ah oo wacayay ninkan waan isla joognay xiriir badan bay la sameeyeen way la xiriireen asna wuu la soo xiriiray xiriirkii markuu dhamaaday kadibna wuxuu sameeyey inuu soo gala saad ogtahayna de ninkan hadda in ay si dhiibaan hadda keliya ma bilaabanaysa saad ogtahayna ninka la yidhahaa robo masuur waa kan hadda ka galay meesha la yidhahdaa baydhaba u galay muqdisho dhaawac foyn oo aada iyo aada u bilaaran ay tan ayada u geysatay hadda marka heer waxay marayaan in dhiibaan saraakiishii iyo ciidamadii iyo maamuladooda dhammaan al-shabaab
waxaan wararkana soo gaarayaa ka mid ah in ninkani maxamed yuusuf dheel uu magaalada xalay soo galay adinka oo aan ka wararhayn isla markaana saaka uu sukin soo dhiibay marka magaalada xoogaa in ammaankeeda uusu sugnayn ma la dhihi karaa idna ka warhayn cidda soo galaysa iyo cidda ka baxayso
walaal aad baa u mahadsan tahay waxba kama jiraan warka asaga ah ninkan xiriir badan baa lala sameeyey aniga hadda kula hadlaya gudoomiye ku-xigeenka gobolka rag ee mas-uuliyiinta ka mid oo la xiriirayaan isla joognay iyadoo muxuu ahaa xiriir lala sameeyey oo qaabka ku imaan lahaa iyo waxaas lagala hadlaya horey baan u ogaa markuu xalay soo xiriiray oo markuu ugu dambeysay uu soo dhaqaaqayna waxaa xiriiray raggii mas-uuliyiinta ahaa rag ka mid ah wayna laga hortagay oo waxa laga hortagay meel 2 km magaalada u jirta waana lagu sugay xaalad dhan halkayda lagu sugayay barnaamijkaas ma ahan ogaashalaan maysan jirin xariir buu ku yimaaday ninkan wuxuu noo sheegay in masuuliyiin kale iyo dad kale waxa uu soo kaxaysan wayay markaan diray al-shabaab inaysan isu sheegi karin in la israacinana la isu sheegi karin oo nin kastaba nin hadduu ninka u sheegay in la isu sheegayo oo la qabanayo qofka kale saasuu noo sheegay marka masuulkaas kaligiisa ay imaaday staafkiisi iyo wixii la socday uu ka soo tagay isna si nabadgelyo hadda ku joogaa masuuliyiintii uu isu soo dhiibay iyo dadkii uu la joogay baa si nabadgelyo kula joogaa
maxamed yuusuf dheel oo gudoomiyaha tuulada ceelguduud hadda waxa uu ku sugan yahay saliga booliska ee degmada Garbahaari maxaa xiga tan marka
walaalay anaga qofkii aan noo imaaday soo kaana dhiibo marka hore saliga la geeyaa baaritaan baa lagu sameeyaa waxyaabihii soo maray wax kasta laga wareysaa kadib maya kelii meeshas kama joognaa dowladda ayna waxba xiriir lala sameeyaa qaabkii marka dowladda ay ugu talisa oo ugu wada talinaa loogu talinaya haddii la raali ka noqdo laakiin wax dhibaato hadda uu la kulmayo ma jirta madaxweynaha soomaaliya farmaajo yaa u fidiyay cafiskan dadka argagixisada oo al-shabaabka ah in ay soo dhibaan kana faa'iidaystaan cafiskan
gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macalimu ayuu kaasi ahaa Jaamac Buule Jaamac yuuna la hadlayay
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin buuli waxaad la socotaan v o a washington dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaadka bisha oktoobar ee soo socota ay la wareegi doonto maamulka hawada oo muddo 20 sano ka badan laga maamulayay dalka kenya iyadoo gacanta ugu jiray hay-adda i c a o oo duulista raydka qaramada midoobay raacsan maxamed cabdulaahi salaad omar wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ayaa waraysi u sii idaacadda v o a ku sheegay in la soo xiri doono xafiiska hoos yimaada hay-adda qaramada midoobay ee i c a o ee ku yaala magaalada nairobi haarun macruuf ayuu uga waramay sida ay u soo wareejinayaan maamulka hawada soomaaliya
hawada soomaaliya waxay soo wareegidda horta waa term yara weyn laakiin waxaa dhacaya haddii ilaahay ka raali noqdo hawada sida aad la socoto waxaa laga maamulaa xafiis ku yaala nairobi dhow 20 sanana laga maamulay marka insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa in dhammaadka bisha oktoobar aan soo wareejino hawada maamulkeeda aan ku soo wareejino wadanka waxaa suuragal ah sida aada la socoto waa qalab la rakibayo qalab badan oo iswadagelayo shaqaale lasoo rarayo marka projectiga schedulekiisa hadda sida uu ku socdo waxaa weeyaan dhammaadka oktoobar in halkani laga maamulo wadanka gudihiisa laakiin waxaa suuragal ah qalabka qaarkiis inuu dib dhowr isbuuc inooga dhacdo waa suuragal shaqaalaha soo rabitaankooda iyo gurigooda qalabeyntooda iyo wixii oo dhan way socdaan schedulekii loogu talagalayna way ku socdaan wax yar oo yara baaxida hakad yarna waan dareemaynaa marka waxaa suuragal ah ilaa iyo november dhexdeeda inay nala gaarto laakiin waxaa la hubaa haddii ilaahay ka raalli noqdo si kastaba ha u dhacdo in xafiiska nairobi lasoo xiri doono wadanka gudihiisana laga maamuli doono hawada haddii ilaahay ka raalli noqdo taas ayaa la hubaa
way waxaad ii sheegtaa marka hawsha aad qabateen ilaa hadda sidii loo diyaarin lahaa xaruntii laga maamuli lahaa hawada soomaaliya ee muqdisho waxaad ka qabateen ii sharax
marka ugu horeyso hay-adda ay kaawa oo maamusha hawada united nationka ah oo hawada maamusha oo projectiga mas-uulka ka ah markii aan nimid waxay diyaar u ahayd hawada in nalagu soo wareejiyay maamulkeeda 2018 dhammaadkii sida ay sheegeen ayay diyaar u ahayeen negotiations badan markaan la galnay options badan markaan la imaaneenay oon ku nihi sano kasta waxaad noo qabatiin sanadka soo socdo marka ma aqbali karna arrintaas innaga waxaan doonaynaa hawada in hadda nalagu soo wareejiyo qalabka inoo yaallo oo soomaaliya ee muqdisho yaalla ee yimid si kastaba ha ku yimaadee in naloo rakibo ayaa waxaa nagu qaadatay 3 bilood negotiation iyo safaro inaan u tagno wadanka canada iyo negotiation badan kadib iyo facts badan marka aan geysanay waxay noo ogolaadeen qalabkaasi in aan ku rakibano muqdisho qalabkaasi waa qalabkii hawada lagu hagi lahaa haddii ilaahay ka raali noqdo marka qalabkii ay noo direena yidhaahdeen buildingku waa inuu waxyaabahaasi leeyahay specifications loo diray ayaan hadda ku jiraa inaan sameyno contractiina waan saxiixnay qalabkiina waa la furfuray raadiyaashii ugu muhiimsanaa oo 4 xab radios ahaa oo markoodii hore loo dalbay nairobi in lagu maamulo oon ka diidnay inay nairobi ku rakibaan muddo dheer kadib waxaan ku heshiinay in dibna lagu soo celiyo way noo yimaadeen waxaan rajeynaynaa wixii civil work ku saabsan iyo waxaan oo idil bishan September dhamaadkeeda ilaa iyo October bilowgeeda inuu loo dhamaado haddii la karo.
Way shaqaalihii ma haysataan tababarka lahaa? Ma shaqaale cusub baad diyaarsateen oo tababarateen, mise shaqaalihii soo shaqeynayay xilligii dowladdii hore ee Nairobi joogay unbaad soo wareejinaysa?
Hadda waxaan ku tali jiraa shaqaalaha jooga Nairobi inaan soo wareejino inta diyaarka u ah in la soo wareejiyo, sababta oo ah waxyaabihii aan ku gorgortanayna way ka mid ahayd marka aan negotiationka la sameyneyn, maadaama contract ay dadkani ku joogaan oo contractigii ayaga iyo ICAWA ay ka dhexeysa, ICAWA-na ay mataleysay dowladda Soomaaliya, contractii ma jabin karno. Si aanan contractaasi loo jabinin, waxaan u afar gareynay in shaqaalaha meesha Nairobi jooga ee Soomaalida ah iyo kuwa Soomaalida aan ahayn, intaba qofki diyaar u ah inuu contractiisa sii wato ilaa contractiisa uu ka dhammaanayo, in ay ka shaqeyn karaan waddanka gudihiisa, inay halkan noogu imaan karaan oo waddanka gudihiisa ay ka shaqeyn karaan. Marka dadkaasi dad badan oo Soomaali inay ku jiraan, qaar ajnabi inay ku jiraan, waxyaabaha aanan technicalka ahayn ee aan heli karno qof Soomaali ah inuu qabto, sida human resource oo kale, financeba oo kale, waxyaabahaas contract-ka qofka inoo imaanayo marka uu dhacayo qofka ajnabiga ah, waxaan ku bedelaynaa qof Soomaali ah. Qof alla qofki uu contract-diisa ka dhammaanayo uun ku bedeli karno qof Soomaali ah, hataa technical haduu yahay. Mar haddaan heli karno qof Soomaali ah, waxaan ku bedelaynaa qof Soomaali ah ilaa contract-dooda ka dhammaato. Dadkana contract-dooda contract dheer oo 3 sano 5 sano iyo maha, waxay u badan yihiin contract sanad layaal iyo sidaas ah.
Way waxaa jirtay eedayn loo jeediyay ICAO oo shaqaalaha ka shaqeeya Nairobi ee Soomaalida laftigooduna ay xaqiijiyeen oo ahayd inay muddada ay ka shaqeynayeen Nairobi oo 20 sano ka badan ay ku shaqeynayeen fiisa ardaynimo, taasina aysan wada siin jirin u ogolaan jirin in ICAO ay wada siiso xuquuqdoodii oo buuxda, hadday tahay caafimaad, hadday tahay gunnooyin kale, hadday tahay mushaar, hadday tahay qandaraaski. Xuquuqda shaqaalahaas maxaad iska dhaxdeen adinkii ICAO?
Runtii 20 sano hawada laga maamulay dibadda waddanka, shaqaalaha keliya ma aha, waxaa dhacay waxyaaba aad u badan. Kamid yihiin in hawadii Soomaaliya basically aanan qalabka cusub ee adduunku isticmaalo inaanan la gelin, shaqaalihii inaanan la tababarin sidii u habboonayd inaanan loo tababarin, shaqaalihii ka shaqeynayay Nairobi Soomaalida ahaa inaydan helin sharciyadii iyo xaqii ay u baahnaayeen. Laakiin alxamdulilah, wasiirkii anaga iigu horreeyay iyo safiirkii Kenya markaan u joogay, hadda wasiirka ah dowladda ee wasiir Jamaal, intaba iyo dad badan oo kale oo Soomaali ah, safaaradda ay ka mid tahay shaqaalaha aad bay uga soo shaqeeyeen. Marka at least hadda waxay haystaan mushaarku waa loo kordhiyey, sharciga xaggiisana waa la saxayay inta aan ka warhayo. Laakiin haddii ilaahay ka raali noqdo, kulley hadda saxiibaanka waxaa nooga soo qamaray ayagoo usoo guuri doona dadkaasi waddankoodii hooyo usoo guuri doonana waa qarmid aanan u baahan doonin haddii ilaahay ka raali noqdo.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya, oo khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Haaruun Macruuf.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Gurra waxaad dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban, xubintii umuuraha Mareykanka ee warbixin kale oo Jabuuti ku saabsan, hase yeeshee ku soo dhawaada warkii ugu dambeeyey caalamka, oon mar kale idin dulmarno. Kuuriyada Waqooyi ayaa samaysay tijaabo kantaal kaasoo dul maray hawada waddanka Jabaan, waxaana taxliiliyaashu ay sheegayaan inuu la mid ahaa mid ay Pyongyang dhowaantani ku fashilintay inay ku riddo meel u dhow dhulka Mareykanku maamulo ee Guam. Tijaabadan ayaa waxa ay keentay inay si xoogan uga falceliyaan Jabaan iyo hogaamiyaal kale oo dunida ka tirsan. Tijaabadan ayaa ahayd tii labaad ee guuleysatay, taasoo gantaalada riddada dhexe ee balastigada ay ku gaaraan masaafo u dhexeysa 3 ilaa 5 kun oo kilomitir, sida uu qabo Jeffrey Lewis oo ah khabiir dhinaca gantaalada.
Qof isu midaamiyey ayaa weerar ku qaaday dad isugu soo baxay meel dibadda ka ah bangi ku yaala magaalada Kabul ee xarunta dalka Afghanistan, halkaasi oo ku dilay 5 qof islamarkaasna uu 9 kale ku dhaawacay, sida uu sheegay afhayeen booliska ka tirsan oo idaacadda V O A la hadlay. Weerarka ayaa ka dhacay halka laga galo Kabul Bank oo aan ka fogeyn safaaradda Maraykanka. dad goobjooga ayaa sheegay in ciidamada dalka afghanistan iyo shaqaale kaloo dhinaca amniga ay ka mid ahaayeen dadka meesha ay isugu soo baxay ayna sugayeen in mushaharkooda bilaha ay qaataan.
roob xooggan ayaa weli ka socda maanta talaadada koonfur bari ee gobolka texas ee waddanka mareykanka, halkaasoo duufaanta harvey ay ku dhufatay taa oo sababtay daadadkii ugu baanaa ee abid ku dhufta mid ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn ee mareykanka. hay-adda la socota cimilada mareykanka ayaa filaysa in duufaantu ay mar kale ku hooriso gobolka roob dhulka biyo ka dhigaya 25 ilaa 50 centimeter ka hor inta aysan gobolka ka tegin khamiista soo socota, waxaana ay taasi ka dhigaysaa roobab kor u dhaafaya 90 centimeter oo biyo dhigeen ah inay ka da-aan magaalada Houston. galab wanaagsan halkaad weli ka dhagaysanaysaan idaacadda waa v o a Washington. wasaaradda waxbarashada Jabuuti iyo hay-adda qaxootiga UNHCR warbixin ku saabsan ayaad goor dhow dhagaysan doontaan. ha yeeshee markan ku soo dhawaada xubintii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa la diyaaraa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. gobollada koonfureed ee Mareykanka waxaa toddobaadkan ku dhuftay duufaan xoog badan oo ilaa iyo hadda dhaliyey dhimashada ugu yaraan 5 qof iyo khasaare dhaqaale oo la xaadle. duufaankan oo la siiyey magaca Harvey ayaa waxa uu si gaara ugu dhuftay gobolka Texas iyo qaybo ka mid a gobolka Louisiana. duufaanka oo watay dabaylo xoog badan iyo roobab la xaadle ayaa biyodhigay magaalada Houston ee gobolkaas, taasoo ah magaalada afraad ee ugu weyn dalka Mareykanka. helikobtero, doonyo iyo baabuur daadadka dartood loo qaabeeyey ayaa dadka ka daadguraynaya xaafadaha ay magaalada ka degan yihiin. dadkan ayaa loo qaaday meelo loo sameeyey iyo dhulka sare ee biyuhu ayna gaari karin. dhinaca kale, saraakiisha gobolka ayaa dadka ugu baaqay inay guryahooda dusha sare uga baxaan oo ay ka fogaadaan in guryaha dhexdooda ay ku xanibnaadaan, isla markaasna ay warfiyaan go'yaashooda iyo tuwaaladooda si kooxaha badbaadada ee dhulka iyo hawada marayaaba ay u arkaan. gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa sheegay in gargaaru u soo socdo dadka ay dhibtu gaadhay.
Our top priority is to protect human life. And from the state of Texas side,
arrinta mudnaanta noolihi waa in nafta dadka aan ilaalino. marka dhinaca Texas, waxaan la shaqaynaynaa maamulka magaalooyinka si aannu u samayno wax kasta oo suuragal ah oo aan dadkeena reer Texas ku caawin karno, ayuu yidhi. dhinaca kale, duqa magaalada Houston Sylvester Turner ayaa sheegay sida uu hadalka u dhigay in duufaankani uu bulshadeenna tijaabinayo, kalsooni ayuuna ka muujiyey in magaalada iyo dadkeedu ay meel ka soo bixi doonaan.
If we remain calm, and if everybody does his or her part,
haddii aan isdejinno oo qof walba kaalintiisa ka soo baxo, waxaan arrintan ka gudbi doonaa iyadoo khasaare dhinaca nafta oo ugu yari uu ina soo gaadhay. magaaladani meesheedii ayay ku soo noqonaysaa, horay ayaanu soconaynaa. si taasi ay u dhacdana, waa in qof walba uu qaybtiisa ka soo baxa, ayuu yidhi. Mr. Turner, duqa magaalada ayaa dhaleecayn kala kulmay meelaha qaarkood maadaama uuna dadka amar ku siinin inay magaalada ka baxaan. duqa magaaladu arrintaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in xaafad walba ay daadadku buuxdhaafiyeen, isla markaasna ayna arrin wanaagsan ahayn in dadka magaalada oo tiradoodu ay tahay 2,300,000 qof walba la amro inay guryahooda ka baxaan oo ay waddada wada qaadaan. gudoomiyaha gobolka Greg Abbott ayaa ammaan u jeediyey dowladda dhexe kaalinta ay arrintan ka geysatay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isna ammaanay dadaalada socda. fariin uu dhinaca Twitter-ka ku diray ayuu ku yidhi, khubaradu waxay duufaanka Harvey ku sheegeen mid daadadkeedu ay la mid yihiin kuwii 500 sano hal mar roobkeedu uu da-ay. dadaallo buuxa ayaa socda, si wanaagsan bayna u socdaan, ayuu madaxweyne Trump yidhi. Mr. Trump ayaa sheegay in deegaanadaasi uu booqan doono marka uu hubsado in tegiddiisa halkaasi aanay carqalad gelin doonin dadaalada badbaadada ee hadda socda. inkasta oo weli marxaladii ugu horreeyey ee khasaaraha lagu jiro, haddana duufaanka Harvey waxaa la aaminsan yahay inuu ka mid noqon doono kuwa ugu khasaaraha badan marka laega dhinaca dhaqaalaha. yaxya maxamed, oo muddo la soo shaqeeyey hay-adda laanqayrta cas ee Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota, ayaan weydiiyey isbarbardhigga Harvey iyo duufaanadii khasaaraha badan dhaliyey ee isaga ka horreeyey.
khasaaraha tan waxa weeyaan tii Katrina, waxa weeyaan waa tan saddexaad oo dabayl xooggan oo kasoo kacda badda oo biyaha badda soo durkisa. tii saddexaad oo history ka dhacda baa lagu qiyaasaa Katrina. isla gobolkan hadda ay ka dhacayaan dhibtaani waa waxa ka dhacday tii ugu xoog badnayd historiga inta taariikhda la og yahay waddankan dabaysha xooggan ee badda ka kacda dhibta ay geysato. waxay dhacday 1900 kii dhimasho badan bayna sababtay. 8,000 ilaa 12,000 baa lagu qiyaasaa intay sababtay waqtigaas oo dhimasho ah. Gobolkaas laftigiisiina ka dhacday.
Waa Texas.
Marka ha waa midda hadda dhacday weeye. Marka tan laakiin Katrina iyadu waxay geysatay khasaare 1,200 ah, waxayna laakiin sababtay dhaqaale badan. For example, 108 million baa lagu qiyaasaa dhibka ay geysatay oo khasaaraha dadka guryahoodi ha noqoto ama ganacsiga ha noqoto ama jidadkii ha noqoto. Laakiin tan hadda la joogo weli khasaareheeda oo dhan state-ka inkasta oo la geliyey in mataqana xaalad xun uu ku jiro, haddana weli lama ogaan karo khasaarihii because dhibti weli way socotaa. Roobabkii ilaahay hadda aan kula hadlayna way ka da-ayeen.
Gobolka Texas iyo magaalada dhibta weyne gaadhay Houston waxaa degan jaaliyad Soomaaliyeed. Garyaqaan Intisaar Cali Fidin ayaana dadkaasi ka mid ah, waxaana gurigeedu ka agdhow yahay meelaha biyuhu ceegaagaan. Xaaladeeda guud ayaan marka hore weydiiyey.
Alxamdulilaahi walaalo, waa aada baan u wanaagsannahay. Wax dhibaatay anaka iyo qoyskayga toona may soo gaadhin. Intaan ka warqabna wax Soomaaliya oo dhibaato soo gaadhay kama warqabo.
Waan gartay. Marka bal si guud xaafadaha Soomaalidu degan tahay iyo meelaha aad dadku garanaysay, ma jiraan meelo dadkii leedhaha laga baxo amaba uu daadku si xun u sameeyey?
Way jiraan meelo fara badan. Magaalada waa magaalo aada u ballaaran, Soomaaliduna meelo fara badan bay ka kala degdegayn. Way jiraan dad laga guray oo guryahoodii qasab lagaga saaray, laakiin wax damage amba dad ku nafbaxay oo ay jiraan ma jiraan oo Soomaali oo aan iminka garanaya.
Waan gartay. Markaa bal dadaalada hay-adda ka hortaga musiibooyinka maraynka FEMA ay ilaa hadda ka wado deegaanka?
Hay-addaas iyo oo ah federaalka oo hay-adda u xilsaaran gargaarka degdega amba ka hortaga musiibooyinka iyo gobolkan Texas oo magaaladiisa iminka dhibaatadu ka dhacday Houston, aada bay wada shaqeyn xooga baa ka dhexaysa, aadna way u wada shaqeynayaan ilaa hadda. Waxyaabo fara badan oo dadkii oo la guray, helikoptero lagu guray, guryahoodii laga saarayo, meelo la geeyey oo gargaar degdega loogu muxuu haye lagu fidiyey oo dhar iyo alaabo iyo magaranaysa waxa ku seexdaan la siiyey iyo dawooyin.
Waan gartay. Hay-adda aan idhaahdo dowladda federaalku ilaa iyo iminka kaalinta iyadu ka leedahay madaxweynuhu ma ka hadlay muxuu yidhi?
Madaxweynuhu aad buu uga hadlay. Waxaanu yidhahday waxay wada hadleen oo teleconference call ay la yeeshay madaxda ugu sareysa gobolkan Texas oo ay si fiican uga wada hadleen halka ay marayso xaaladda gobolka, isla markaana wada shaqeynta iyo coordination ka dhexeeya hay-adaha gobolka ka howlgala iyo federaalka dowladda federaalka.
Waan gartay. Muddo intee leeg ayaa la filayaa in daadadkani ay sii jiraan? Hase yeeshee ma jiraan roobab kaloo da-ayo daadadkan sii kharibaya? Daadadkanise muddo intee leeg baa ayaa la filayaa inay sii jiraan oo ay wadooyinka magaalada Houston lagu arko?
Ilaa sida ogtiiba waxay bilaabantay Khamiistii ayay bilaabantay markii la ogaaday inay dabayshan ay dhacayso Harvey. Ilaa iminka waxaa lagu qiyaasayaa in arbacada uu roobka ugu waaweynaa ay da-i doonaan todobaadkan.
Marka micnaheedu waxa weeyaan daadadku way sii jirayaan oo wadooyinku weli biyaha kasii buuxsanaan doonaan?
Sidaa sheegayaan, haa, way kasii daadadku way sii soconayaan. Iminkadan daadadku laysuma baxayo magaaladu way xidhan tahay, meel furani ma jirto. Haweeyadii ayaa waxay noqdeenba meelo webiyaal oo doonyo lagu dhex maraayo.
Waxaa la yidhi biyaha heerkoodu wuxuu gaaray ilaa in laydhka korontada iftiimiya waa siinka dheer ee wadada ku yaalla in qaarkood ay qariyaan.
Haa, way jirtaa. Waa ilaa 20 feet amba inta lagu qiyaaso laydhka sheegto oo guudka ay weliba biyuhu ka maraan meelaha qaar.
Waxaa gobolkaasi Texas ka da-ayay roobab aad u xoog badan oo sida khubarada saadaashu ay sheegeen arrinta aad u sii xumayn karaa. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay duufaan xoog badan oo ku dhuftay gobolka Texas iyo qaybo ka mid a gobolka Louisiana. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
وتاي أديت بومسين هاي محمد عبد الحسن صندرة أيوكاسيا وبرنامج ومراها أمريكان كان لسه حسيني هلقد كذي سنة سين نوا في أو
جمالو ها تن دين عاي جبوت هدينا تونا وزارة وحبرشة الدلكازي جبوتي أيها هيد قحطيقة قرامة ميدوبة UNHCR أيها مانتا كلاسي هدي هشيز وحبرشة الدلكازي قحطيقة دقين جبوتي قيب لوغر ديقى ينظام كوحبرشة الدلكازي رمضان موسى أيها وربحنا رنتاسي كاللي سينو صدري
عمر أحمد ياسين oo ka mid ah dadka Soomaalida qaxootiga 26 sano degana xerada Cali Cade ee Djibouti ayaa iga waramay heshiiskan cusub wuxuu ku soo kordhinayaa waxbarashada caruurtooda
anigoo 26 sano degana ciyaal 8 xagan ay ugu dhashaan ubadkayguna 6 ka mid ah iskoolka imanka ay ku jiraan aan wax nooga dhigan yahay maalin weyn oo aad u muhiim ah isku sida loo qaadanayaa in management la isugu dhaxdareeyaan waxa weeye management aan haysan markii hore management qaadanayna waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Cali Cade inaan ahayn in looga guuray oo Francis loo guuray oo Ingiriiska laga guuray iyadoo Ingiriiska ciyaalkeenu si toos ah sidii ugu qaadanayaan ayaan hadana wasaaradda waxbarashada ee Djibouti waxaan keenay saarka fiitada laga la siiyo ciyaalku markay dugsiga sare ka baxaan ama dugsiga dhexe ka baxaan shahaadadii baan helayna waxaan helayna inaan manhaj mideysan iyo tacliin isku xiran waa wax muhiim ah waa maalin aad u culus waa maalin ugu weyn waa maalin aan ka baxnay mugdi aan ku jirnay oo u baxnay tacliin tayo leh tayada macallimiinta markay ay dawladda iyo wasaaradda ay sheerto ay iskaashadaan iyo LMLO fiidana dhinaceeda macallimiinta tayo badan ba horayna loo galiyay imkana la gelin doonaa xagga tacliinta aad baa loo hagaajin doonaa tacliintana waxa weyn Djibouti baa si toos ah loo wareegtay ciyaalka noloshooda xataa kaytinka loo sameyn doonaa xagga ciyaalka masarifta lagu siiyo marka maanta waxaan leenahay wax weyn baa noo soo biiray
wasiirka waxbarashada qaranka iyo toobarka xirfadaha ee Djibouti Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa faahfaahiyay duluucda heshiiskan
Djibouti maanta ugu maraysa xagga waxbarashada refugeega wajireysay laakiin waxa ahaatay inay noqoto amba ay madaxweyne ni dalka mudane Ismaaciil Umar Geelle oo sanadkan nimka sanad wax in jirta oo ka yiri maxa la yiraahaa qormaha madobe niyo 2016kii inuu isagu u qaraar qaatay inuu ciyaalka yar ee refugeega inay wax barashada jiray Djibouti ay baranayaan inay la bartaan oo ay noqoto wax barasho wax barasho tayo leh marka anagu waxa naga tahay heshiiskan maanta oo waxa tahay sidii loo hirgelinayay qaraarka uu madaxweynuhu qaatay oo ku hor qaatay qabanka midoobe iyo community international ka ku qaatay ayaa beesha caalamka oo anaguna ay wasaaradda wax barashada aan nahay hirgelistii aan anagtahay shaqadaydu marka wallahi maanta anaga farxad weyn baan tahay waayo in badan dhibaato badan baan ugu haysay waayo marka wasaaradda wax barashada ay tahay wax barashada wadanka oo dhan weeyaan waa inay kormeerto wayn ugaato wax la dhigayo marka wixii 10kii la dhigi jiray iskoolada lagu talagalay refugeega waxa ayan aad iyo aad bawliteen maanta waxa tahay xariiqan ama saaxan saaxanay in insha Allah haddu Allah yiraahdo September ay ciyaalka iskoolkaasi ay labi ku bilaabayaan barnaamij annaga aan soo dhignay aan soo habeynay oo noqonayaan waliba macallimiintii oo innagu xitaa daba joogugi ka shaqaysiyogi formation gugi aan daba gali doono
marka waxbarashada kaad siinaysan waa la kala ogeyeen Soomaalidu kale in manhajka waxbarashada uu degsan yahay Djibouti isku mid maaha inta badan waxbarashada Djibouti Faransiis way ku saleysantahay qofkii kulku ku laabtay dalkiisii ma waxbarashadan ma noqonaysaa tu halkaan oo ka sii wadi karo
ha waayo waxbarashadan dhigi doonaa dowlad manhajkan sameeynay luqada lagu sameeynaa waa luqad Ingiriisi weyn waa luqad Ingiriisa waayo annagu manhajkeenu sistemkeena ri Djibouti waa Faransiis weyn laakiin waxa weyn waxaan ugu dari doonaa haduu la yiraa wax iyo kor waxa helayaan ciyaalkii ni waxay diganeeyeen amba waxay helayeen way la helayaan waliba ziyadana waan siinayna wax weyn luqadda faransiiskana waa loo dhigay ciyaalka laakiin manhajka lagu dhigayo waa ingiriis baa lagu dhigay waayo markay noqdaan waa runoode iyaga faransiis ku dhigtay haday wad ku noqdaan isoan perdu ma noqonayaan marka wax weyn waxaan doonayaa in manhajka lagu dhigi doono oo manhaj saliraad ku leh wadanadoodi iyo luqadda lagu dhigayna noqoto luqadda dhow talay iyo ka anfacaysa oo luqadda ingiriiska ah marka ingiriiska loo dhigi doono carabiga loo dhigaya oo luqan haaneed iyo faransiiska luqadana loo dhigi doono
Ramadan Muse VOA Djibouti.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi ka soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno bacda dadku ay badeecadaha iyo alaabaha ku qaataan oo maalintii shalay ku ekayd sharci ka soo baxay dalka Kenya lagu mamnuucay, taasi oo qaybo kala duwan oo bulshada ka mid ah ay shaqooyin ka heli jireen ama warshadaha laga soo saaro Afrikada Bari kuwa ugu waaweyn ku yaalleen Kenya. Haddaba cawaaqibkeedu muxuu noqon karaa haddiiba bacda sidaasi dalka Kenya looga joojiyo, inkastoo hay-adda iyadu deegaanka qaabilsan ee NEMA ay sheegtay go'aankan inuu yahay mid iyada ka yimid oo hagardaamooyin badan deegaanka loo geystay. Waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Xaaji oo loo yaqaano MB oo ganacsiga ka faallooda, iyo Cabduqaadir Maxamed Cali oo ganay loo yaqaan oo ah nin xoolo dhaqata ah isla markaana deegaanka aad ula socda saameynta ay bacdu ku leedahay. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaaji oo u ololeynaya bacda inay sii shaqeyso.
Faa'iido badan bay u leedahay dadka bini'aadamka ahi bacda, waayo xataa xoolo dhaqatadu faa'iiday u leedahay. Waxa weeyaan dowladda xataa faa'iiday u leedahay, kumaan kun kun oo qof ka mashquulsan oo shaqeysa. Marka bacdu anigu waxaan aan aaminsanahay ama dowladda iyo cid walba oo saameyn ku yeelan karta in bacda la sii daayo.
Waa tahay Maxamed Cali Xaaji, waad arkaysaa sida uu hadalka u dhigayo. Cabduqaadir Maxamed Cali Gani:
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam, sayidina moolana maxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. Walaalkay wuxuu sheegay in bacda faa'iido ay leedahay. Bacda warshadaha soo saaraan oo dowladda qoos nool, bacdan dhibaatooyin badan bay keentay. Xoolihii baa cunaayeen. Maalin dhaweyn bishii nagata haddaan ku dhex jirno horaanteeda mar aan tage Gaarisa, Wajia, Madeira, mara Socdaal aan ku soo maray, dadka waxay ka cabanayeen bacdaas. Bacdan problem bay keentay. Haddii ay noqoto magaalada qashinkeedii iyo foolxumadeedii iyo dhibaatadeedii iyo xoolihii joogeen ama ariga ha noqdo ama geeli ha noqdo ama lood ha noqoto, intay cunaan bay dhibaato keeneen. Waayo haddii nafka uu cuno bacda wuxuu keenayaa problem, qofkii nafka waa dhimanayaa ama nafkii intii hilibkiisa la cunay inay xaaraan meesha ka imaataa dhici karta. Dadka Ilaahay ka cabsoodaan, ha u hoggaansadaan shuruucda caalamiga oo dowliyaha ay dalkan aan ku noolahay ay soo saarta baaqa ay soo jeesay. Waxaan jeclahay arrinkaas inuu yahay arrin qiimo badan, arrin caalami inuu yahay.
Bacda khasaare fara badan ayay leedahay marka deegaanka la eego ama xoolaha la eego ee ganacsiga kaliyaha eegin. Marka miyaanay ku muuqan dhibka uu sheegayo Cabduqaadir?
Bacda hadday jirin ninka xoolaha raacaya soo wax looguma ridayo, oo haddaana bacdan la heli lahayn oo soo ninka xoolo dhaqatada xoolaha miyuu raaci lahaa ma raaceyne, muxuu wax ku ridaynaa galabka markuu carraabayo soo briis iyo bur iyo wax ma sii qaadanayo, wixii wax loogu ridayn soo bac ma aha. Bacdi haddii la waayo xoolaha yaa ilaalinaya? Mayla xoolaha ilaalinaya si raacay soo raacaya oo soo nabad hooyinaya? Teeda kaleeto malaayiin qof baa ku nool dowladda oo ka mashquulsa shaqaale ah. Xaggee dadka shaqaha looga heliya? Dowladda day tiraahdo bacii baan xiraynaa, xaggee shaqa looga heliya malaayiintan qof?
Miyaanay ahayn in loo meel dayo oo waqti kale iyo muddada dib loo sii dhigo? Wixii lagu bedeli lahaa laga fakaro.
Warshadahan intay jirin, dadka insaanka bini-aadanka ama magaalaha joogaan ama miyaha joogaano bacdan waxbaa ka horreeya. Qariirad baa jiray, jawaanaa jireen, waxaa kaloo jiray xirga la sameeyo. Bacdan shalay imaatay. Marka adduunka casri waaye, global village baa la yiraahdaa, adduunka meel fiican buu marayaa. Bacdan wixii lagu bedelaa waa in la keenaa.
Waa tahay waxyaabaha lagu bedelayo. Hadda hay-adda NEMA oo kale markay ka shakeynaysa xagga deegaanka, waxaa la sameynayaa agab kale oo ka wanaagsan kana cimri dheer, haddii uu bay-addii dhex galana aan dhib u lahayn. Marka in lagu bedelo waxyaabaha kale sida xaashiya wax laga sameeyey iyo agabkan kale iyo xargahan iyo wax lagu qaato oon bac ahayn iyo miyaan la heli karin?
Waa la samayn karaa, laakiin maxaa dadka loo siin la'yahay bacaha waqti loo siin waayey? Teeda kaleeto bacaha way ka fudud yihiin. Bacdu waxay dhowr nooc bay noqotaa, mid weyn bay noqotaa, mid dhexdhexaaday noqotaa, mid yar oo xataa cuntada lagu rito cad oo softi ah bay noqotaa. Dhowrka kun oo nooc looma heli karo wax kaloo laga samayn karo. Marka waxaan qaba bacahan in faraha laga qaado oo la daayo oo dowladda faraha ay ka qaadaan qabaa.
Waxaan aaminsanahay haddii Allaha ogodalo uu ogolaa dowladdaas baaqa soo jira waa baaq caalamiya, waana baaq fiican dalka iyo dadka iyo deegaanka waa u fiican. Bacdan problem badan bay kataa. Abaarahatu iyada macnaha lug bay kuleedahay, nadaafada lug bay kuleedahay, xoolaha kale waa saan kasoo sheekeeyey oo qasabaadkaasaan kasoo sheekeeyey. Marka bacdan
hay'adaha soo saaray ama dawladda soo saartay gacan baan ku siinay waan soo dhaweynayna bacdan aniga ma qabo inay si socoto
maxaad ku diidantahay MP mar hadii dawladdu hadda county walba laga sameeyay hay'adda deegaanka oo qalab kale oo lagu bedelay la sameeyayo oo deegaanka dhibti bacdo ay ku haysay meesha laga saarayo oo qalab am deegaanka iyo dadka iyo xoolaha dib u hayn la keenayo maxaad ugu dhagantay ganacsiga kali
in warshadaha lacag baa laga soo bixiyay dhaqaale galay ilaa iyo hadeerna waa in la siiyo dadka in digtoonin la siiyo la yiraahdo warin la siiyo waxa oo la yiraahdo in waxaan in qabana laba sanad baan in qabana janis in la siiyo ayay weeye laakiin isku soo boodan ma aha system dawladeed ma aha maarkta anigu ma taageersani qof walba ganacsatada ka mid ah ma taageersana waana laga hor imaaday waxa wax lagu bedelaya waxa weeyaan markay dawladda wax bedelayso waa in ay siisa digniin otrada waqtigaas hal sana insiinay laba sana insiinay laakiin dadkii hadeertaan bar subax u shaqo tagi lahaa warshada hadii la fariisiyo ma ayda ugaalada siinaysa dawladda
abduqaadir miyay ku muuqan go'aankan uu yahay go'aan sida uu MP sheegayo dadkii culaysku ama lagu soo degdegay oo aan horey looga fiirsan
dawladda waxa weey dawlad caalami nidaam baa jira qorshe jira inta ay dawladda hadlin waa laga baraandagay faa'iido ay leedahay iyo qasaare ay leedahay markii leega 100 jeer qasaaraha batay marka dawladda ma aha yesterday waxay soo bixisay ma aha waa dhowr bilood ka hor notice baa la siiyay wala soo shacbi ila February uu soo socdo qasawaadkan aad ka sheekeynay wax lagu jiro dawladda ay aragtay iyo dalkii masalaxdoodi wanaagoodi horumarkoodi caafimaadkoodi waxan wax maanta bilowdamaa bisha wax bilowdamaa degniin balasi notice la si dawladda ma aha intay bari wax bilowdo maantana ay ku dhawaaqdamaa nidaamka caalamiga ama maarta diiniga hanoqdo ama maadiga hanoqdo wax kasta waxay leeyeen time bay leeyeen wax kasta waxay leeyeen in markii uu dhaqan galayo horaanteeda la sheego markaana waxaan aaminsanahay in ay tahay arrinkan uu yahay arrin qiimo badan oo la soo dhaweeyo nadaafad ahaan hadduu fiicno caafimaad ahaan ma fiicno nidaamkan nidaam dhaqan galay waaye dadkana waa loo sheegay wayna ogyihiin waana la shaqeynayna waa soo dhaweynaa
dadka hantida uga jirto ayaa dhowrkood ku celcelisay MP marka hantidii waxa weeyaan iyo warshadihii qalab kale oo ay ka shaqeeyaan oo aan bacdi ahayn oo wax soo saar leh miyaan laga fikiri karin
weli lama diyaarsana oo dadku ma ayan diyaarsana ma ay fahamsanaan qalab kaleeto iyo hadda iyo howl iyo kow weeye marka waxaan qabaa anugu in hawsha bacaha in faraha laga qaadan aanu qabaa oo loo daayo sidoo hadda yihiin bac ahaanta loo daayan qabaanu faa'iido badan bay leedahay oo dee adiga wax ku ridanaya hadda jaakadaada asaaka soo qaadatay bac baa ku soo qaadatay xaqii madaa soo qaadan lahaa haddee bacyado bac la-aan ahaan lahayd baa yasin ciise soo qaadan lahayd guriga a geysan lahayd marka kabihii baad ku ridanaysaa masaajidkii baad ku isticmaalaysaa alaabta baad u isticmaalaysaa cuntadii baad u isticmaalaysaa reer miyigii baa isticmaalaya magaaladii baa isticmaalaya waa raqiis waa hal shilin laba shilin weye lagama marmarno wax laba shilin haddana kuu sameynaya wax fiican kuu kiibgaraynaya xagee laga helaya haddii ay la dhaho hadda bacyi hala bedelo warshada wax kalea soo saarto de waxa kale oo lasoo saari doono lacag badan bay noqon doontaa lacagtaa badan dadka xagee keenaya dadka isku awood maahe
ugu dambeyntii cabduqaadir maxamed muxuu yahay xalku
alxamdulillah xalka ilaahay xaggii soo jira warshadaha hore umre ama caalamiga eh waxay ku bedel lahaan malaha inay sii diyaarsana waan jeclay maxaa yeele warshadaha dawladu bay ku tiirsan yihiin waa loo sheegay notice baa la siiyey digniin baa la siiyey warshadan markii hadda bacda ay soo saaraysa waxbaa ka horreeyey waxaasna waxbaa kasii horreeyey qariidad baa jiri jawaan baa jiri waxaa jira wax la yiraaho waxaa jirta dambiil baa jira wixii dhan waa laga soo gudbay tan waxaan umalaynaa in laga gudbi karo warshadaha ayaa kaa degniin badan ayaa kaa fikir badan ayaa jecel in wax caalamiya oo soconaya in la keeno marka waxa weeyaan aniga waxaan aaminsanaha inay wixii oo macnaha waxaa lagu bedel lahaa inay diyaar yihiin taasaan aaminsanahay
aad iyo aad ayaad umahadsantihiin kuwaas waxaa ahayn maxamed cali xaaji oo MP loo yaqaano oo isagu ganacsiga ka faallooda iyo cabduqaadir maxamed cali ganay oo xoolo dhaqata ah islamarkaana aad u daneeya arrimaha deegaanka doodii gaabreed intaa ay loo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay yaasin ciise wardheer oo nala socodsinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington ciddii ay seegaan waraysyadaas iyo warbixinadaas iyo weliba wararkaasi waxay dib uga daalacan kartaa boggeenna internetka v o a somali com haatanna dhinacii heesaha hees ay qaada fanaanada farxiyo fiska oh.
adoo qalbigayga lulay wahi lulay aday garashadu lugo way way lugo kur jeero halunte ku tiri adoo qalbigayga lulay wahi lulay aday garashadu lugo way way lugo kur jeero halunte ku tiri ana kugura balurko aduho ehlo gay nafa ani bulafta kugu haya hadan ladhi karo urta baladhi karo hadan ladhi karo urta baladhi karo darta ma balla balagto de kugura balurko aduho ehlo gay nafa ani bulafta kugu haya hada alladhi karo urta balladhi karo hada alladhi karo urta balladhi karo tarta ma balla ballagto de mar hada nayla hashiyo lahawgu lahawgu kakwa ay qalbiga inaad laasha samihi yo how sideen sideen even fogo no kon mar hado anay la hashiyo la hawgo la hawgo abo ay qalbiga inaad la sha samihi yo how sideen sideen even fogo no kon
barxiifiska waxay gunaandu ahayd idaacaddeennii galabnimo anigoo jamaal axmed cismaan maxamed cabdi xasan sandeer iyo jimi freya dhammaantood isku duban kaga tegayna sidaas maqaldam xiise leh nabadgelyo
marhadoonay la hashiyo la hawgu la hawgu
qalbiga inaad laasha samihi bilyo hawsidee.